nastavku programa, dragi slušaoci, slušamo tonski zapis zabilježen u Herceg Novom na manifestaciji Trgot Ćirilice. 22. avgusta ove 2019. godine, gospodnje, održano je književno veče. Književno djelo Ranka Jovovića i Ilije Lakušića. Govorili su dr. Siniša Jelušić i Želidrag Nikčević.
Ranko Jovović, koji je ovdje prije možda dvije godine dobio nagradu Petra Svetoga Stjepana, i Ilija Lakušić, čovjek koji je također dobio čitav niz književnih priznanja, sasvim sigurno su ljudi koji mogu i omladini našoj, i narodu našem, i vrhunskim književnim specijalistima da pokažu da je taj savremeni srpski jezik moćan i da je ravan u nekim srećnim trenucima onome što imamo u našoj, kao što rekli, blistavoj, duhovnoj i književnoj tradiciji. O Iliji Lakušiću večeras će govoriti izvanredan poznavalac ovoga o čemu govorim, savremene srpske poezije i posebno, naravno, poezije Ilije Lakušića, profesor Siniša Jelušić, koga pozdravljamo na Trgu Ćirilice. Nakon njega ćemo čuti nekoliko pjesama. Gospođa Aleksandra Miljenić će nam čitati stihove Ranka Jovovića i posle toga ću ja kazati jednu prigodnu riječ o poeziji Ranka Jovovića. Zaboravim umalo da kažem, njih dvojica iz objektivnih razloga iznenada nisu mogli da dođu ovdje, razlozi su zdravstvene prirode, ali to ne umanjuje naše zadovoljstvo i čast da ih pozdravimo, jer njihovi stihovi su tu, pa onda kao da su i oni tu. Profesore Jelušiću, vi sada imate riječ.
Zahvaljujem organizatorima što mi večeras služio priliku da govorim o Iliji Lakušiću, pjesniku koji svojom poetikom savršeno pripada osnovnoj temi, rekao bih, ove manifestacije, a naravno u vremenu koji je za jedan ozbiljan i temeljan pristup Lakušićevom dijelu, naravno, prilično kratak, pokušat ću da u osnovi nekoliko teza iznesem ono što mislim da je upravo za ovo veče posebno bitno. Naravno, radi se o pjesniku koji ima vrlo širok pjesnički dijapazon sa mnoštvom poetičkih značenja i ja ću ovdje posebno izdvojiti ono što mislim da je za njega karakteristično, a pokazuje se u tom takozvanom, kako se uobičajeno kaže, relativno kasnom periodu njegovog stvaralaštva i na to imam u prvom planu imam u vidu njegovu zbirku koja ima vrlo karakteristično ime, zove se Manastirski sinovi. Ali prije toga obratit ću pažnju na jedan pjesnikov tekst u kome, koji se obično u teoriji imenuje kao autopoetički tekst, dakle tekst u kome pjesnik pokušava da objasni značenje sopstvenog djela i pokušava da odgovori na pitanje o pisanju, odnosno smislu pisanja, postavljajući dakle pitanje zašto pisati. I ono što je sada vrlo karakteristično za njegov odgovor jeste da to pitanje, odnosno odgovor na to pitanje je savršeno identičan odgovoru na pitanje zašto živje. Drugim riječima, to inače za nas, rekao bih, kod substancijalne važnosti pitanje smisla egzistencije, smisla života, ovdje se povezuje u stvari sa samim smislom pisanja, samim smislom stvari. Tako da smo sada na samom početku jedne velike teme, zapravo njegovog pjesništva, zato što ću pokušati da nevješto pokažem kako ovaj smisao egzistencije, kao smisao pisanja, se na neki način u suštinskom smislu ogleda u njegovom stvaralaštvu, rekao sam pogotovo u ovoj posljednjoj zbirci Manastirski sinovi. Ovaj smisao pisanja on je povezao sa dva zadatka koje bi se mogle reći da su zapravo univerzalni zadaci koji prevazilaze okvire samog književnog ili poetskog stvaranja. Prvo je postavlja pitanje metafizičkog zadatka, dakle to je, ako ćemo u jednom širem smislu uzeti pojam metafizičkog i metafizike, dakle nešto što nas povezuje sa religijom i transcendencijom. To je veoma važno. Dakle, za savremenog čovjeka, to je zadatak koji mora postaviti sebi samome. Naravno, on ga postavlja u okviru svoje poezije, ali univerzalno značenje je meni u ovom slučaju veoma važno, jer ima zaista jedan vrlo posticajan psihološki ili pedagoški smisl. Postaviti pitanje o sopstvenom metafizičkom zadatku. I drugo je pitanje ljudskog samoobjašnjenja, za koji veli da je jedan od osnovnih zadataka poezije. Tako da bi se moglo reći da se u poeziji dospijeva do samosvijesti o samom čovjekovom biću ili odgovoru na ono glasovito pitanje koje postavlja Eguman Stefan i koje se formuliše kao što znamo što je čovjek, a mora biti čovjek, Gorski vijenac, stih 2329. Jedan od najznačajnijih stihova, rekao bi, što je čovjek, a mora biti čovjek. Odluka se pokazuje da ljudsko samoobjašnjenje jeste ono koje svakda smjera, to je sada dio koji se nadovezuje na ovo osnovno pitanje, koje smjera na sam korijen stvari, na samu suštinu, suštavstvo, bivstvo, a ovo bivstvo, ova suština, potpuno na Njegoševom tragu, a večera će biti prilično riječ o Njegošu, zato što ova Lakušićeva zbirka u najvećoj mjeri je prosto u saodnosu, u relacijama sa Njegošem, i to je jedno od posebno važnih pitanja. Dakle, ova suština bića posebno se razotkriva u pjesnikovom jeziku i posebno se pjesničkim jezikom ona može iskazati. E sada, kako to pjesnik dodiruje ovaj temelj bića ili bistva o kome govorimo, on u jednom stiku vrlo eksplicitno određuje riječima. Bog pjesniku osvjetljava papir i on piše. Dakle, tu je prvi put postavljena vrlo jaka teza da zapravo postoji u pravom smislu neka vrsta božanskog nadahnuća transcendencije koja posredstvom pjesnika iskazuje svoj metafizički sadržaj. Ako bismo malo bolje pogledali, to je posebno zanimljivo. To je jedna teza koja je već prisutna kod stari Grka, imamo je znamo kod Platona. Platon govori o tom božanskom nadahnuću koje je dato pjesnicima, uprkos njegove kritike, ali to jeste prisutno kod njih. Potom, naravno, u velikoj mjeri u čitavoj bizantijskoj estetici to je jedna dominanta. Kod Njegoša, evo sad ponavljam Njegoša, nekoliko puta ću ga još morati pomenuti, zato što on stoji u biti ove savremene, moderne inspiracije Lakušićeve, u kome on odriče tu samosvojnost, autonomiju subjekta koja je karakteristična za moderno, pjesništvo, i u tome je njegova ta diferencija, specifika u odnosu na, rekao bih, druge, po prirodi stvari, mogućno sasvim druge, dobre pjesnike, ne sumnjivo. Dakle, Bog osvjetljava papir, on piše, ovdje je važan također termin osvjetljavati, koji nije slučajan, dakle, radi se o svjetlosti koja će biti višestruko prisutna, i onda ćemo u jednoj njegovoj pjesmi naći jednu blistavu analogiju, blistavu vezu između spravljanja svetog ulja, to je citat iz jedne njegove pjesme, i jednog njegovog samoobjašnjenja, dakle, spravljanja svetog ulja i miropomazanja kao elemenata religioznog kanona sa pjesmoslužbenim uljem koje se u činodejstvovanju pjesnika javlja kao odsjaj autentičnog jeleja bez koga se ne može pokrenuti sveta tajna. Ovo je vrlo složeni iskaz koji on formuliše inače na početku jedne svoje pjesme, pokazuje zapravo da je u ovoj svetoj tajni, u javljanju gotovo svetog duha, kad je riječ o analogiji pjesničkog čina i sveštenog činodejstva, da postoji gotovo znak jednakosti. Dakle, sada bi se u nekom obrnutom smislu moglo reći da je čin pjesničkog stvaranja izdignut na najviši nivo sakralnosti. Dakle, on dobija atribute jednog svetog čina. Dakle, nešto što moram priznati da je, kad je riječ o modernoj poeziji, u priličnoj mjeri novo, dakle, originalno, ali naravno, ne mogu reći da se on u nekim drugim formama najavlja kod nekih drugih pjesnika, ali bih rekao da u strogom smislu se ovi stavovi najeksplicitnije, rekao bih, javljaju u ovim poznom stvaranju i djelakušića. Dakle, pjesnički stil stvaranja u bliskoj je povezanosti sa svetom tajnom, a ova temeljna poetička premisa postaje ključnim tvorbenim principom Vlahušićevih najznačajnijih poetskih dosega. Tako, na primjer, na početku pjesničke zbirke, koju pominjem, a riječ je o manastirskim sinovima, kurzivom je markirana na početku pjesma ime, ona znači po svom tom statusu uvodne pjesme ima, rekao bih, privilegovano posebno značenje, i ona prosto iz njenog značenja se usmjerava značenje potonjih stihova zbirke i u tom smislu ima neku vrstu dominante saznajne funkcije. Ona je pisana dosta zanimljivo iz perspektive, kao da je pisana iz perspektive djetetovog uma, što se otvara još jedna perspektiva onog imperativa Kristovog budite kao djeca, ili vrlo važno stava, što naravno niko što ne znači vratite se na nivo infantiliteta, nego posredstvom unutrašnjeg procesa najviše zbiljnosti i samoostvarenja doći do vrlo specifičnog nivoa čistote djeteta. Meni tako zvuče stihovi koji ću vam sada pročitati iz ovog dijela i koje postavljaju, dakle, vrlo su jednostavni, a u sebi se drže vrlo dubinsko značenje. Dakle, saznao sam tako da me majka doji i da je to ono u čemu postoji. Nosila me pritom velika rijeka i ja sam plivao s gutljajem mlijeka. Na prvi pogled moglo bi se reći da je ovo jedna pjesmica iz neke zbirke za predškolsku djecu predškolskog uzrasta, ali ako malo bolje promislimo, onda ćete vidjeti da ova majka koja se ovdje javlja, također, uključujući neke druge više nivoje, postaje također i velika majka, kosmička Sofija, bogorodica, i da nam ona nešto vrlo temeljno i ozbiljno saopštava. Isto se naravno tiče i sa ovog gutljaja mlijeka, u kome se krije također jedna vrlo ozbiljna i suštinska semantika, odnosno značenje. Dakle, moglo bi se reći koju mudrost ova velika majka u njegovom pjesništvu, koja se inače čak relativno često javlja i u drugim njegovim stihovima, koju mudrost ona sadrži i koju to mudrost saopštava, uslovno rečeno, svome sinu. Dakle, ukoliko podrazumijevamo da je arhetipos ono što se utiskuje, onda je od posebne važnosti pitanje o tom posebnom specifičnom sadržaju ovog arhetipa koji se u samog pjesnika posredstvom tog majčinog mlijeka utiskuje. Ili drugačije rečeno, što je majčinim mlijekom prautisnuto u značenje pjesničkog jezika Ilije Lakušića? Dakle, došli smo onda do tog korijena, do arhetipa utisnuto. A utisnuto je ono što predstavlja najvišu duhovnu istinu. Tako da ta duhovna istina sadržana u arhetipu kao simboličkom prapočelu u Lakušićevom pjesništvu se ogleda u horizontu njegoševe metafizičke misli, zatim privilegovanog toposa Lovčena, koji će se mnogo puta javiti u njegovoj poeziji, zatim velike tradicije Balšića i Crnojevića, vladara i vladika Petrovića i uopšte pravoslavnog hrišćanskog duha u Crnoj Gori. Dakle, ako sada uzmemo korijen, bistvo, suština, arhetip, on je u ovim duhovnim kategorijama koje, sada mogu reći, u skladu sa nekim novim, tako da kažem, filozofskim iskazima, koji se otiskuje i zaboravlja. U tom smislu, dakle, u najvećem broju, nažalost, u jednoj tragičnoj situaciji u kojoj prebivamo, naši mladi već o ovim temeljnim kategorijama bis kulturnog identiteta više jedva da nešto znaju, ali to je jedna druga tema okruglog stola jer se tiče vaspitanja, obrazovanja i tako dalje, sad ostavljamo po strani. I u tom smislu je još jedna funkcija koja nije samo poetska funkcija Lakačićevog stvaralaštva i u tome što ovaj zaborav otiskuje uvodeći kulturu pamćenja. Kultura pamćenja za njega postaje bitna komponenta kulture jednog naroda, dakle odmah možemo povezivati, ako te kulture pamćenja nema, nemamo ni kulturu naroda, tako da odmah možemo praviti druge, ako hoćete, prilično apokaliptične paralele, jer onda ostane praznina, ostane ništa, ostaje nihil, a to je taj postupak zaborava. Tako da u jednoj u ovoj njegovoj zbirci nalazimo stih koji mi se čini da je opominjući i od posebne važnosti za upravo ovu temu. On kaže, pa i tam da Crnoj Gori riječi Svetoga Petra ponovim, e nema pamćenja bez ponavljanja Gospoda. Dakle, vidite, ove kategorije koje se imaju u vidu, neprekidno je neophodno ponavljati, one se ne smiju zaboraviti i zapravo čitavi svojim opusom, ovim potonjim, kako sam sad rekao, Lakušić to u vrlo doslednoj, vrlo doslednom smislu čini. Dakle, pouka da nema pamćenja, poruka da nema pamćenja bez ponavljanja, koja je također pouka, u Lakušićevoj zbirci manastirski sinovi osim na ovo što sam sada pomenuo, a što čini zapravo taj tu kulturnu substancu, temelj same Crne Gore u njenom najvišem smislu, mislim dakle na taj kulturološki smisao, izdaja također, i zato nam je sada manifestacija ćirilice ovdje vrlo bitna i u tom kontekstu Lakušićevo ime, posebno po svemu epohalnu tradiciju Crnojevića i njihovu štampariju na Cetinju. Dakle, to je neka vrsta pravo, ako se ozbiljno promišlja, pravo jedno zaista čudo, te je jedno od prvih ili prve ćirilične štamparije kod južnih Slovena i njenih glavnih protagonista koji žive u Lakušićevim stihovima, dakle oni se vraćaju, oni su u ponovnoj egzistenciji u kojima vrhovni vojvoda Božidar Vuković Podgoričanin, a uz njega u posebnoj cjelini Lakušićeve zbirke, ovo pjesničko kulturno pamćenje koje imam u vidu odnosi se na crnojevićke štampare koje baš večeras treba posebno pomenuti, Makarija, Teodosija, Genadija i Pahomija. Oni se imenuju u toj zbirci i njima su posvećeni posebni stihovi. E sada, počeo sam sa tim odnosom transcendencije i stvaralaštva pjesnikovo. Ključno za Lakušića pjesnički postupak jeste zapravo neophodnost prisutnosti Boga u čovjeku da bi pjesničko tvorenje uopšte bilo moguće. I tu se pjesničko tvorenje za Lakušića sasvim približava Njegoševim pojmovima koji, kako znamo, kod Njegoša u svom najvišem vidu uvijek jeste taj epifanijski čin, to je dakle u dijelu projavljivanje transcendencije. Podsjetimo da ono makrokosmičko, dakle ta velika relacija kod Njegoša, mikro i makrokosmosa, dakle ono makrokosmos kao božansko transcendentno, silazi u pjesnika tvorca koji je za Njegoša mali tvorac najbliži božestvu, vrlo bitno. Dakle, u čovjeka iskra bespredjelnog uma tvoga ogleda se svijetom. To je u stvari i neka vrsta definicije, jedna od mnogih definicija Luce Mikrokozme, da se zapravo ta božanska iskra, dakle po analogiji sa samim Bogom, projavljuje, ona je prisutna u samom čovjeku, u pjesniku posebno, ona se u njemu preko njegovog stvaralaštva u najvećoj mjeri ogleda. Tu je Lakušić vrlo dosledan u predstavljanju Njegoševe vizije koja se sa savršeno istovjetnim značenjem predstavlja u njegovim Lakušićevim vrlo upečatljivim pjesničkim slikama. Tako, na primjer, jedna vrlo važna pjesma zove se Veliki post, a Veliki post se upravo odnosi na Luciju Mikropozma, s obzirom da znamo da Njegoš piše Luciju u vrijeme velikog posta 1845. godine. I tada piše stihove koji po mom sudu spadaju u neke od najboljih njegovih, dakle sada govorim o Lakušićevim stihovima, koji odgovaraju, i tu treba malo zastati, koji su istovremeno i tumačenje Njegoša i vidjet ćemo sada kako i u kom pravcu. Te zime, piše Lakušić, vidio sam kako mi anđeli ulaze u pernicu, u desnu ruku, u mastionicu. Vidio sam kako ulaze u papire, u bijeli beskraj zasrt na stolu. Sunce, tebi govorim, nebo, tebi se molim. Dakle, vidite, subjekat je zamijenjen, pjesnik preuzima upravo perspektivu vladike dok piše Luciju Mikropozmu, ali ono što je vrlo bitno, u ovoj slici sami anđeli ulaze u pernicu. Dakle, to je sakralizovan tekst, jer je transcendencija prisutna neposredno u onome što se piše i u onome ko piše, tako da pjesma nema slučajno naziv Veliki post, jer nas vraća principima koje je savremena umjetnost potpuno zaboravila, a to je da mora doći do neke vrste psihosomatskog jedinstva u pripremi za sam stvaralački pjesnički čin. Dakle, to je potpuna harmonija ili sinergija između stvaraoca i dijela koje je proizvodio. Prisjetimo se srednjovjekovnih svjetskih slikara na kraju ili pisaca. Za razliku od modernih, u kome, čak imate jednu Jungovu studiju, u kome tvrdi da je potpuno irelevantno, potpuno je nevažno kako je psihološko stanje autora, zato što nas u prvom planu zanima njegovo djelo, a on može biti sasvim različit. Dakle, on može biti zao, može biti veliki grešnik, može biti alkoholičar, psihopatološki tip, njegovo djelo transcendira njega sam. Dakle, uzimam samo primjer jednog modernijeg pristupa koji je potpuno suprotan ovoj tezi koja je prisutna u bizantijskoj estetici, a vidite u našem savremenom pjesništvu obnavlja ga Ilija Lakušić. Ovo su izvrsni stihovi i zaslužuju, samo da vidim, ja sam sada prekinuo bio, da, treba ih pročitati u cjelini. Dakle, no sred posta i milosti Božje, sred molitve i sred stihovanja, otvore se nebeski trezori, blagi Bože, pa mi se učini da se roje moji rukopisi. Tri pernice i tri plaštanice sipaju mi slovlje i stihovlje, svjetlost dana i miris tamjana, svete tajne, priče nepjevane, kupca gora i pučine mora, brda plaču i snijeg se topi kada suze pjevaju iz ada, slivaju se nad široko lono i biljarda liječi ko nikada, a ja što ću, a s time ću, to je sada zanimljivo zato što vrlo često koristi taj citatni postupak ili montažni gdje koristi citate iz Njegoša, on ih uklapa u svoje stihove, dakle, ja što ću, a s time ću, sva tri prsta u vosak umačem i cijedim u crkvene knjige, pa se molim i peru i maču da mi tužnom slova ne proplaču. Ovo je, pošto nemamo večeras sticajem okolnosti, prilike da čujemo i samog pjesnika i neki izbor iz njegove poezije, onda sam namjerno htio da malo više pročitam iz ove njegove vrlo karakteristične pjesme, jer nam ona otkriva zapravo svu suštinu, ne samo njegovog postupka, nego i neke vrste interpretacije, paralelne interpretacije samog Njegoša u ono suštinskom Njegošaku. Znači, vi znate da danas su sve različite interpretacije Njegoša, međutim, ova pjesnička Lakušićeva interpretacija cilja na Njegošovu samu suštinu, da je to najdublji religiozni pjesnik, da je to jedan od najdubljih evropskih religioznih pjesnika i da samo oni koji to ne mogu da uoče zapravo promašuju njegovu suštinu, najkraće rečeno. Veliki dio ovog dijela njegovog pjesništva zapravo čini molitva. To je također važno večeras napomenuti. prosto u tom smislu je neobično rijedak pjesnik, mada je molitva vrlo razvijen žanr u srpskoj poeziji, naravno, i uopće danas u svjetskoj teoriji se posebna pažnja posvećuje tom žanru molitve i mislim da u tom smislu nam je sam Lakušić vrlo karakterističan kad govorimo o toj nekoj mapi savremenog svjetskog pjesništva. Dakle, Sergej Bulgakov kaže za molitvu nešto što nam je vrlo bitno. Ako je osnovna činjenica religioznog uopšte ono transcendentno, dakle ono božansko, onda je osnovna forma religioznog dostignuća upravo molitva. Jedna vrlo, vrlo precizna, vrlo suštinska odrednica same molitve. Jer čovjek posredstvom molitve čini napor da izađe iz sebe, da se podigne više sebe, transcendente teicu. U molitvi transcendentno postaje predmet od čovjekovog stremljenja kao tako, upravo ka Bogu, a ne svijetu, ne čovjeku, kao nečem što u ovom apsolutno jeste protistavljeno. Zašto sam ovo pročitao? Zato što vidite da ovo značenje ne samo religiozno ili metafizičko, nego upravo molitveno, u kome molitva jeste napor da se izađe iz sebe i da se dodirne ono što nas približava božanstvu, je bitna karakteristika njegovog pjesništva, vrlo specifična karakteristika i vrlo u tom smislu, rekao bih, posebno. Nema dana kad se Bogu ne molimo, kad ne poljemo za hljeb i zdravlje, za kišu na njivama i livadama, za mir i slogu među brdima. Molimo se za sile nevidime, što nad pučinom kipe i sa đavolima se došaptavaju da nam u kuće ne uđe. Ili molitva od danas do sutra, koju također treba razumjeti u smislu ove transkripcije, varijacije na Njegoševe stihove. Sve više, Gospode, provodim u oltar u ovoj sobi gustoga proviđenja uz mošti svetoga Petra osvićena. Ovdje se svetijem zrakama hranim i riječ po riječ putujem kroz vaseljenje. Svijećom dozivam, mirisom tamjana okupljam dobre duše predaka Vasilija, Save, Danira. I jedna zanimljiva, to je taj oblik palimpsesta koji zapravo na nekakav postojeći tekst dopisuje novi tekst i uspostavlja vrlo zanimljive odnose značenja. To je mirno idem na sud, u kome se može prepoznati varijacija onog čuvenog Njegoševog testamenta koji između ostalog, obično se može uzeti da on pisan kao neka vrsta hrame, to je odmah testamenta kao je bio. Međutim, to je karakteristika Njegoševa da svaka njegova rečenica zrači jednom izuzetnom snagom pjesničkom, filozofskom, metafizičkom. Treba pogledati njegovu prepisku, na primjer, on ne može napisati običnu pismu. Svaka njegova rečenica ima tu duboko značenje, tako da zapravo njegova prepiska čini dio njegovog velikog, ukupno velikog književnog djela. Tako, na primjer, u ovom smislu, to je varijacija na Njegoševe stihove, ali stvara se nova velika poezija sa ovom, uvijek ponavljam, kulturom pamćenja. Ne zaboraviti ono što nam u najvišem smislu prethodi. Ti znaš, Gospode, tvojom sam mišlju disao, tobom zabrinut bio i tvojom voljom na ovu brežinu bačen sam. Tvojom svjetlošću, Gospode, svoju sam zrak upalio i svoju nadu na tvoju pravdu i svoju borbu na tvoju moć sam oslanjao. Moglo bi se reći također da je ovo neka vrsta njegoševske supstance koja, kako vidite, projavljuje potpuno, dakle, tako kažemo, simetrično ili adekvatno u poeziji Lakušićeva. Dakle, stih tvojom sam mišlju disao, s pravom se može prenijeti na Lakušićev postupak koji se ova zbirka Manastirski sinovi u svojoj suštini određuju. I zaista, u ovoj zbirci posebno, i to je, ponavljam, karakteristika njega, u tom jednom širokom luku savremenog srpskog pjesništva kao nešto što je posebno, ona u cjelini diše Njegoševom mišlju. Zato je u tom smislu jedinstvena zbirka koja potpuno odgovara pod postupku koji sam pomenuo, to je postupak palimpsesta, na čijoj osnovi se gradi novi pjesnički tekst koji zadržava bitno značenje prethodnog teksta, ali po svemu i po izuzetnog i u najvišem smislu prototeksta. Dakle, poruka da nema pamćenja bez ponavljanja u Lakošićevoj zbirci, kako sam već napomenuo, u kulturološkom smislu, u najznačajnijem svom dijelu. Dakle, takođe uzima u prvi plan tu veliku tradiciju Crnojevića i, kako sam rekao, imenovanje velikih štampara od Božidara Vukovića pa preko onih koje sam već pomenuo, monaha, Makarije, Teodosije, Genadije, Pakomije i tako dalje. I u tom smislu upravo njima su posvećeni stihovi koje ću sada također citirati, zato što upravo je večeras pravi moment da se ti stihovi čuju na ovom prostoru i u okvirima ove manifestacije. Dakle, duboko u istoriji poslušano, jedva dopire buka slovoslagača, daleko odavde, kao da je u Veneciji, čuje se žamor ćirilice, to se pretiču slova, neko će doći do riječi. Sveci uzimaju štampare za ljude, njihove knjige, njihove riječi, pred Bogom se otvara. Štampari bijaku mudraci, što svete riječi vas postavljaju. Kao što vidite, u ovim njegovim stihovima, to predstavlja ono što u toj poeziji izuzetno, sve je podređeno tom dejstvu, učešću, energija božanske sile. I samo slovo, vidite taj problem, slovo, riječ, logos, naravno po sebi, je logos upravo po tome što iz Boga proizvodi. Dakle, ovo o čemu govorim i o čemu sam govorio, samo je mali dio argumentacije koja nas uvjerava da je, kada govorimo o Ivi Lakošiću, riječ o izvornom jesniku, čiji stihovi pripadaju zaista onim najvišim dostignućima do kojih savremeno srpsko pjesništvo danas dopire. Zahvaljujem.
Zahvaljujem profesoru Zelčiću za ovu zaista predivnu, temeljitu analizu Lakošićevog pjesništva. Dovoljno je bilo argumentacije profesora. A sada molim Aleksandru Miljenić da nam pročita nekoliko pjesama Ranka Jovovića.
Bože uskrsa. Jednom prognani sa neba, bit ćemo prognani i sa zemlje, vladiko. Kod neba, bez neba. Kod zemlje, bez zemlje. Kod Kosova, bez Kosova. Kod Miloša, bez Miloša. Kod sebe, bez sebe. Pomoz Bože i nadmijem Srbima. Molite, vladiko, podvikni gospodaru. Krv. U praznu, praznu. U porazno praznu prazninu. Prepozna svoju otadžbinu, a prazna mi dok krv naša lije. Dok krv naša, naš Bog nas grije. Naša je krv, srce kosmičke provalije, ali našu krv ne može ništa da ubije. Naša je sudbina bila i ostala, proći će kroz pakao, goli stopala. Spavaj, sanjaj, savjesti. Spavaj. Savjesti, odmori, neka je smak svijeta, neka su krvavi razdori, sanjaj usnule ljepotice, bajko, svijete u kosti, kroz mračne tumara i litice, narode žalostni. Grije te ničija zvijezda, pa tvoja luča sve nas Neka je pas čovjek, a čovjek neka je pas. I neka narodi lude, i neka se tamane, ti spavaj, Bože, savjesti, sanjaj, Jorgovine. Kapela, mitropolitu Danilu Darkoviću. Niko ti nije ruku cijelivao, niko ti nije uzdanica bio, niko te nije ljudski razumio, niko te nije vladikom osjećao, živio si dugi vijek među Crnogorcima. To nije su bili Crnogorci, no antihristi. Bio si sam i jedini, bio si vladika bez naroda, bio si Božji poslanik bez poslanstva, bio si sin i gori kukavac, ti si bio manastir Cetinski, samovao si među živim svečevima, kao svijeća koja dogorijeva, i kad su ti zemlju i grobove rasrbili i svalili iz litice, jaog starca, niko nije čuo. Suzo među nebraćom. Obraćenje braću. Mitropolitu Amfilohiju Jagodiću. Neka me kamen ubije. Naša nebesa su kamenje. Kad zbore se više ne umijem, kad sloboda je mučenje, mili je moj život da plati sav raskol, mržnju i užas, da Crnu Goru shvatim, ja ne znam u ovaj čas. Ja nisam jagnje žrtveno, niti bolni, krvavi usklik. U Crnoj Gori jednako, zri svetac i nevjernik. Ti jesi Božji poslanik, i jagnje, i živi brat. Dozovi, okupi narod, vladiko, ko sveti Petar, nekaj.
Ja ću samo pročitati nekoliko teza iz teksta o Ranku Jovoviću, jer osjećam pomalo koliko je kritika nemoćna pred izvornom, lirskom umjetnošću, ali evo da ispunimo taj program, pa da čujemo li kritiku o Ranku Jovoviću. Ako je prema jednoj zgodnoj definiciji pjesma oblik jezičke neposlušnosti, i ako je prema drugoj lirizam u stvari etika jezika, onda se upravo na samoj granici ovih lebdećih jednačina može konečno reći o Ranku Jovoviću, pjesniku čija duga avantura povezuje i jeres i pomilovanje, bunt i skrušenost. U svakoj fazi, u svakom svom aspektu pjesništva Ranka Jovovića prožeto je etičkom dimenzijom, istovremeno ono je po samoj svojoj prirodi toliko ranjivo i nepredvidivo, toliko hirovito da se na svakom koraku zakonito javlja sveopšta subverzija. Čitava jedna komplikovana ljudska biografija sa svim njenim sudbinskim lomovima i padovima ovdje je direktno izložena lirskoj obradi, a od stihova bolji instrument za tu vrstu iskušenja još nije pronađen. Ranko Jovović je jedan od rijetkih dijagnostičara koji nigdje sebe ne izuzimaju, nego naprotiv svjedoče svojim životom jednako kao i svojim stihovima. On pokušava da piše na ravnoj nozi sa stvarnošću, primajući i uzvraćajući udarce, ali ne uzmišljući nikada. Nevolje koje ga snalaze posljedica su podjednako njegove osjetljivosti i njegove nadmoći, to je slobode da se govori mimo društveno prihvatljivih protokola, slobode da se bude potpuno drugačiji. Može se reći da je Jovovićeva pjesma konačno i neopozivo oslobađa pjesničku subjektivnost, baveći se onim što je najintimnije i najkrskije, bez kompromisa sa malograđanskom fantazijom i njoj primjerenim modelima izražavanja. Iako su te pjesme na prvi pogled zapisane uzgred i magnove, kao ponovo neodgovorne vizije i mistifikacije, one ipak ljubavorno čuvaju ogromnu energiju realizma. Riječ je o brzopoteznom, tipično jovićevskom demaskiranju svakodnevice, a u isti mah i o nekoj vrsti iskupiteljske strategije koja ne skriva bliskost sa molitvom. Malo je pjesnika koji tako neposredno otvaraju pjesmu za takozvano nepoetsko gradivo, koji su istovremeno tako romantični, što znači uzvišeni i patetični, a tako surovo realistični, što znači tako fascinirani marginalijama autobiografije. Malo je pjesnika kod nas koji su svoj idealitet tako nemilosrdno i plodotvorno izložili svom realitetu. Važna komponenta Jovovićevog pjevanja jeste veoma ambivalentni patriotizam. Jovović ga tematizuje samo ovlašteno, ali su zato gotovo opipljiva mjesta na kojima njegova senzibilnost biva iz temelja potresena kontaktom sa samom idejom otadžbine. Ne dakle nikakve proklamacije odanosti ili opirnosti duhom nacionalne zajednice. Kod Jovovića je na djelu znatno složeniji pristup. Tu je i revolt, i poruka, i tamni prizori nacionalne zbilje u punom obimu. Čuli ste ovu, vidjeli suzu među nebraćama. Tu je i pokajanje, i praštanje, i beskrajna nježnost, a na kraju ipak vjera u ponajbolje što ovaj narod ima, u dušu i u čiste riječi plemena. Kao što je na jednom mjestu Josip Brodski zapisao Lani Ahmatovoj, pjesme o domovini kod nje su prožete gotovo neprisvojno intimnosti. Dakle, majstorstvo da se kroz prizmu pojedinačnog srca progovori o temi otadžbine čija nas opšto zastrašuje. Taj oštri mirizam Jovovićevog pika pročišćen je podizanjem emocionalne tenzije do granice koja ga sasvim približava metafizičkom pragu. Sredstva su još uvijek dovoljno realistična, još uvijek kroz pjesmu promiče bolno iskustvo ovo zemaljsko, crnogorsko, ali sve kao da govori u prilog ono strano. Pojedinačnost je uzdignuta do opštosti koja nam se iznenada obraća čudnim definicijama. On očigledno nastoji da svoj govor približi samom središtu ljudske patnje, da ga učini maksimalno osjetljivim za boli otkucaj svakog trenutka, pri čemu često dobijamo tek fragmente nekog šire i obuhvatnije ponavljanja, kao u molitvi koja podvlači činjenicu da su svi naši retorički izumi samo privremeno utješni. I sad smo veoma udaljeni od Jovovićevih početnih interesovanja i upravo taj raspon najbolje ilustruje svu težinu i neizvjesnost izabrane sudbine. Još je Baudelaire govorio da je poeziju, kao i duh vremena, moguće dosegnuti samo uz pomoć noćnog i abnormalnog. Tu su, kaže Jovovićev daleki predak Pariški, tu su jedine oblasti u kojima duša još može pjevati uzmičući pred prostaštvom napretka. I to je, čini mi se, suštinsko za Jovovićevu poeziju. Pjevati uzmičući pred prostaštvom napretka. Slobodno i pjesnički gordo boraviti u središtu, tako je patnje, nije nimalo jednostavno. Pjesništvo Ranka Jovovića može biti shvaćeno i kao pokušaj da se ta vrsta slobode ponudi vremenu koje se, nažalost, ponosi drugčijim vrijednostima. Ja mislim da je ovaj čovjek prilično usamljen. Mnogo je više onih koji se ne usuđuju da imenuju ni ono što im se dešava pred očima, kao da su hipnotizovani. Ranko Jovović svjedoči da nas nije baš sasvim napustila hrabrost govorenja istine. To je kratak moj tekst o Ranku Jovoviću. Zahvaljujem se vama koji ste nas slušali.
Pratili ste, poštovani slušaoci, tonski zapis književne večeri koje je održano u okviru Trga od Ćirilice 22. avgusta 2019. godine u Herceg Novom, a tema večeri je bila književno djelo Ranka Jovovića i Ilije Lakušića. O njima su govorili dr. Siniša Jelušić i Želidrag Nikčević.